Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dnes nás v Toulkách českou minulostí čeká opět setkání s osobností, která roznesla jméno české hudby hodně daleko po tom světě širém. Sice už předtím jsme byli nazýváni konzervatoři Evropy, popřípadě se o nás říkalo, co Čech, to muzikant, což, myslím, platilo ještě donedávna, nevím jak dnes. Leč na přelomu 19. a 20. století nemůžeme v žádném případě v našem vyprávění vynechat skladatele, ředitele varhanické školy, dirigenta, sbormistra a muzikanta Leoše Janáčka. Tomuto největšímu českému hudebnímu autorovi minulého století patří v našem seriálu význačné místo. I když na uznání, na slávu, na úspěch musel čekat velice dlouho, jiní by to na jeho místě dávno vzdali. Umíněný, zatvrzelý, ba přímo zaťatý synek z Lašska, přesazený v útlém věku do Brna, ze své cesty nikdy nesešel, natož, aby se zastavil. I když ho, kromě uměleckého neuznání, stíhala i lidská tragédie. O jeho dalších osudech vám budou vyprávět hlasy
Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a autora tohoto seriálu Josefa Veselého, my všichni v režii Jaromíra Ostrého a za spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka, přičemž zpovzdálí s námi jest zajisté, alespoň svým duchem, přítomen i náš knižní inspirátor Petr Hora Hořejš.
Její pastorkyně,
která je v zahraničí obvykle uváděna jako Jenůfa,
byla hotová.
Autor svou největší operu dopsal 18. ledna 1903.
Za 5 týdnů na to mu zemřela dcera Olga.
V lednu následujícího roku 1904 se konala světová premiéra Janáčkovy opery.
Událo se tak v prosté budově, na první pohled více než skromné.
Ostatně byla to předtím zájezdní vídeňská hospoda jménem Orfeum.
Druhá budova při ústí Veveří ulice do dnešního Žerotinova náměstí
nesla kdysi hrdý název Národní divadlo, přesněji Brněnské Národní divadlo.
Ale její herci ji říkali důvěrně Stará bouda.
To, jak vypadala, i onen název docela výstižně charakterizovali postavení Čechů v moravském hlavním městě.
Nebyla to ovšem úplně první brněnská scéna. Tu lze hledat v hospodě u Bílého kříže na Pekařské ulici, v hostinci u Bílého koníčka na Cejlu, což vše byly nevzhledné pavlačáky, jakož i v přikrčené krčmě na ulici Malé Pekařské, dnešní Kopečné. Teprve na podzim roku 1883 ji Družstvo Českého národního divadla v Brně koupilo od majitele za 60 tisíc zlatých.
Tehdy ještě bylo Brno moravským hlavním městem, protože existovala nerozporcovaná Morava.
Prosperující zdejší Němci si dokázali během půl druhého roku postavit honosnou, dokonce už elektrifikovanou divadelní budovu.
Instalace probíhala za přítomnosti samého Thomase Alvy
Edisona.
Správně. Edison vynalezl tento druh osvětlení nahrazující plynové lampy teprve před 3 lety.
Stavba šla rychle kupředu. Podle prefabrikovaných plánů zkušených vídeňských projektantů Fellnera a Helmera.
Ti dva postavili v Evropě 50 divadel, také v Karlových Varech, v Liberci, Jablonci, Mladé Boleslavi, ale i budovu státní opery v Praze.
Čeští Brňané trochu zrekonstruovali zakoupené hospodské stavení na Veveří. Zametli tu a v roce 1884 otevřeli svoji první kamennou scénu.
Následujících 10 let to bylo divadlo prozatímní.
Proč prozatímní?
Inu, žili v mylné představě, že se brzy zdaří postavit něco honosnějšího.
Nezdařilo se.
Nezdařilo. A tak to svoje prozatímní divadlo přejmenovali na Národní.
Tak tomu bylo až do státního převratu.
Po roce 1918 bylo městské německé divadlo zabráno, čímž se nouzový stav vyřešil.
Ale i tak se scéna na Veveří stala centrem moravského divadelnictví i opery.
A ta světová premiéra Její pastorkyně, ta se vlastně uskutečnila díky brněnskému lokálpatriotismu.
Pražáci Janáčka zařízli? Co jiného se od nich dalo čekat? Zdvihneme tu rukavici sami.
V divadle na Veveří si na Jenůfu troufli.
Když sluha přebíral od Janáčku partitury, sotva se s nimi vlekl.
Chudobné brněnské divadlo chtělo připravit důstojnou premiéru.
Herec Jaroslav Auerswald namaloval dokonce nové dekorace.
Tvůrce pak chodil na zkoušky.
Bylo jich na 50.
A div si přitom nezoufal.
Proč?
Inu, z orchestřiště jsem tam zaslechl hanlivé poznámky.
A když je zrovna nezaslechl, tak si je přečetl, protože byly napsány na okraje partů.
Hudebníků bylo sotva 30, na každém ležel velký díl odpovědnosti.
Ale přesto jejich glosy Janáčka mrzely.
Kostelnička.
Paní Leopoldina Svobodová Hanusová.
Při jednom z výstupů hodila kapelníkovi Cyrilu Metodu Hrazdirovi noty pod nohy.
Nedám si přece zničit hlas.
Števovi.
Zpíval ho pan Bohdan Procházka.
Z divokých intervalů a vysokých poloh hlas načas dokonce odešel.
Nemám v hrdle ani tónu.
Soubor ne a ne se nadechnout. Hudba mu připadala těžká, nemelodická, nezapamatovatelná.
Janáček sledoval přípravy s rostoucí úzkostí.
Před premiérou Její pastorkyně byl unavený k smrti. Vyhublý, žlutý jako velkopáteční svíčka. Nicméně právě teď byl ve svém životě nejšťastnější. Aspoň si to říkal. Generálka měla velký úspěch a to ho trochu uklidnilo. Onoho památného 21. ledna roku 1904. se však raději krčil v zapadlém koutku hlediště a očekával věcí příštích. Když dal dirigent Hrazdíra znamení k začátku, nabité divadlo se utišilo a hned na to zazněl xylofon, klapot mlýna a smyčce. Opona šla nahoru a na jevišti ozářeném zapadajícím sluncem Jenůfa zaspívala Už se večer chýlí. Na všechny zapůsobilo, že se z orchestru neozval obvyklý symfonický proud, ale jen barevné podmalovávání a nad tím krásný a srdečný zpěv s tak pravdivým výrazem.
Janáčkova novotářská opera rozdělila posluchače na vášnivé stoupence a odpůrce.
Wagneriáni se holedbali vznešeností hudby svého miláčka. Takovému svatebnímu pochodu z Lohengrína se prý ani zdaleka nemůže vyrovnat svatební scéna z konce její pastorkyně.
Janáčkovi příznivci však oponovali, že situace jejich skladatele je naprosto jiná než Wagnerova.
Jeho žáci dobře věděli, co si jejich učitel o Wagnerově vnější charakteristice postav myslí.
On má pro každou osobu jeden příznačný motiv. Ať pláče nebo se směje. Je to jako čísla na kabátě.
Po prvním jednání zabouřil potlesk. Janáček se musel jít klanět.
Vzpouzel se. Měl slzy v očích, ale byl vtažen na rampu.
V hledišti tleskali oba bratří Mrštíkové, samo sebou Gabriela Prajsová, Jan Herben, Dušan Jurkovič.
Pozvaný Karel Kovařovic nepřijel. Léčil se v té době na francouzské riviéře.
Nadšení publika se stupňovalo od prvního jednání až k bouřlivě aplaudovanému finále.
A když premiéra skončila, a skončila opravdu slavně, neslo publikum autora na ramenou spolu s kostýmovanými solisty z veveří až do besedního domu.
Což jsou přesně 333 metry. Změřil jsem si to. On tedy Janáček moc nevážil, ale stejně se musel pronést.
Ze schodů k vestibulu besedního domu rozjařeně mával kloboukem zástupu, který mu provolával slávu.
Vavřínový věnec nebyl jeden. Dostal jich hned několik.
Brzy poté požádal jako CK učitel hudby o výslužbu.
Aby se mohl věnovat už jen skladbě.
Bylo mu 50 let.
Premiéře psali noviny věru hojně, tedy ty moravské.
Janáček promluvil k nám první po moravsku. Toho jsme z jeviště ještě neslyšeli.
Povzbuzen obrátil se opět do Prahy, přímo na Kovařovice.
Nechci svou žádost opírat o pochlebné referáty. Stěžuji si jako český skladatel, jemuž se nechce dopřáti sluchu.
Šéf pražské opery byl opakovaně do Brna zván.
Nepřijel.
Po 11 představeních...
A to nebylo na Brno málo?
Jenůfu stáhli.
A psalo se něco o brněnské její pastorkyni v Praze?
Bylo toho málo.
Vlastně všeho všudy jen dva referáty.
Stojí za to porovnat Janáčka se Smetanou. Oba mají stejný cíl, ale různé východisko. Smetana vyšel ze svého českého Nitra. Proto měl hned rozřešeny všechny otázky stylové. Psal prostě tak, jak jej obrovský instinkt vedl. Naproti tomu Janáček nejprve s mravenčí pílí sbíral lidové písně moravsko-slovenské, anatomickým nožíkem pitval jejich nejtajnější součástky. Před tvořením Janáčkovým předcházela úmorná práce teoretická, hloubání a nerázný spontánní vzlet ke slunci, odvážný a nebezpečný. Nedivme se proto, že stopy toho nese i dítko tak dlouhých, úporných příprav.
Autor nějaký Brandberger, kdo ho dnes zná, prostě Janáčka vůbec nepochopil.
Nebyl sám.
Janáček odvezl partituru spolu s klavírním výtahem její pastorkyně do Pražského národního divadla. Nebylo to poprvé, už předtím to zkusil. Dostal slib šéfa opery Karla Kovařovice, že mu dá vědět hned, jakmile si operu prostuduje. A Janáček trpělivě čekal.
Mezitím napsal elegii na smrt Olgy.
Kovařovic se stále neozýval.
Bojím se vám psát.
Osmělil se Janáček k urgenci.
Stále žádná odpověď.
Až mu konečně došlo, že se mu dirigent a skladatel pravděpodobně mstí za jeho kritiky.
Kovařovic neodpověděl.
Až mu musel napsat ředitel Národního divadla Gustav Šmoranc.
Velectěný pane, jest mi upřímně líto, že operu vaši nemůžeme přijmout k provozování. Přáli bychom si, aby dílo vaše potkalo se na jevišti s plným úspěchem pro vás i pro nás. Obáváme se však, že by dílo vaše úspěchu takového nemělo. Partituru i klavírní výtah vám vracíme.
Z Janáčkovy pracovny se ozval výkřik.
Když tam polekaná Zdena s Mářou vběhli, spatřili, jak si Leoš svírá pěstmi hlavu, pláče a vyráží přitom ze sebe.
Nic neumím, nic neumím.
Nový Janáček se vrátil k staršímu Janáčkovi.
Pustil se do sborů.
Kantor Halfar, Marička Magdonova, 30 tisíc.
Složil symfonickou báseň Šumařovo dítě.
Podle Gogola složil rapsodii Taras Bulba.
Dál si hrál s nápěvky.
A léta ubíhala.
O jeho šedesátinách vypukla světová válka.
Asi rok poté se odehrál takřka operetní příběh právě tak důležitý jako bizarní. Za letních pobytů v Luhačovicích se Janáček spřátelil s ředitelem lázní doktorem Františkem Veselým. Jeho ženou byla výtečná pěvkyně Marie Kalma Veselá. Oba pastorkyni nadšeně oceňovali a přáli si, aby ji konečně poznala i Praha. Před časem přesídlili z Luhačovic do lázní Bohdaneč, kde doktor Veselý nalezl nové působiště. V létě 1915, v druhém roce války, k sobě několikrát pozvali ředitele Pražského národního divadla Gustava Šmorance, který do Bohdanče jezdil na dovolenou. A jak přicházel, vždy už zdáli slyšel nejhezčí úryvky z partu Jenufy či Kostelničky v podání paní Kalmy.
Jak pak se líbili panu řediteli?
No, popravdě, byl jimi okouzlen.
Tohle, že je Janáček, co o něm Kovařovic vykládá, že je primitiv a folklorista, který ani instrumentovat neumí?
Zvláště Jenůvčina modlitba ho uchvátila.
A do akce?
Nelze ji pojmenovat jinak, než že to byla nátlaková akce.
Tak tedy do té akce se zapojil i místní literát Peška, který pod pseudonymem Karel Šípek psal libreta právě Kovařovicovi.
A tenhle ten Peška Šípek adresoval panu řediteli dosti peprná slova.
Kdyby někdo z vedoucích činitelů Národního divadla, když už ne sám Kovařovic, tak aspoň odpovědný dramaturg, navštívil některý z pražských koncertů pěveckého sdružení moravských učitelů. Podotýkám, že Maričku Magdonovu učitelé zpívali v Praze několikrát během posledních let. Snadno by si mohl ověřit, jak značný je rozdíl mezi mrtvým zápisem Janáčkovy hudby a jejím živým provedením. Kdyby si byl mistr...
Tím mistrem Šípek myslel Kovařovice.
Kdyby si poslechl Maričku, nemohl by Janáčka odbít jako tuctového začátečníka. Ale ovšem, neomylnost nad všechny ohledy. U mistra rozhoduje dvojí. Osobní a zásadní nechuť a neporozumění věcné.
Peška to nakonec byl, kdo přiměl Kovařovice, aby se na Jenůfu konečně detailně podíval.
A pak už šly události víceméně samospádem.
Kovařovic pozval svoji někdejší žačku, Marii Kalmu Veselou, aby mu tedy něco z té opery za jeho klavírního doprovodu zaspívala.
Tak proraste.
Telegram s tímto vzkazem poslal Janáček Kalmě.
A tam mu v zápětí na to v dopise oznámila.
Kovařovic, byl ukázkou Jenůvčina zpěvu i kostelničky velmi spokojen. O některých místech se ten všemocný odpůrce vyjádřil dokonce báječně. Budete-li souhlasit s menšími úpravami, mohla by se pastorkyně dávat v národním už na jaře 1916.
Budiš,
vyjádřil se Kovařovic.
Ovšem tu operu je třeba na desítkách míst přeinstrumentovat, zkrátit, prostě zásadně upravit, s čímž Janáček, jak ho znám, nebude souhlasit.
Padla poslední překážka, tedy souhlasil Janáček?
Ano, se všemi zásahy toho Cipa Kovařovice, jak mu říkal, vyslovil předem souhlas.
Těch zásahů bylo ale nakonec na 90.
Můj bože, jak bych nesouhlasil s čímkoliv, jen když uvidím svoji operu v Národním divadle.
A v Praze se začalo s nastudováním její pastorkyně.
Bez problémů.
Ovšem, že s problémy.
Nějaké ty starosti si přivodil sám Janáček, když v Praze nervózně sledoval, jak se inscenace rodí.
Už během zkoušek se zamiloval do kostelničky.
Tedy nikoli snad přímo do té role, nýbrž do její představitelky.
Jmenovala se Gabriela Horvátová.
Když ji uviděl poprvé na zkoušce, její zpěv ho ohromil.
A zřejmě nejenom zpěv.
Zřejmě. Beze slova vzal do rukou klavírní výtah a vepsal věnování.
Kostelnička všeovládající, vše spřádající v obci, žena krásná, jak jsem si přál, dnes ji před sebou vidím.
Ona mu prozradila, že zná jeho písně.
Považte, kdo jiný z Národního by to mohl říct? Gabriela, Jela, Jelča, moje kostelnička.
Temná barva jejího hlasu ho přímo fascinovala.
Nejenom barva a nejenom hlasu, jak jsem již připomněl.
S tou ženou by mohl život skladatelův být šťastný.
To si tehdy napsal mistr do svého zápisníčku.
Milovanou Jelču jsem měl stále při boku. Obstarávala mi různé záležitosti na úřadech, měla všude tolik známých. S mužem statkářem dbali na to, abych se dobře oblékal. Žil jsem v Praze před premiérou celý měsíc. Už o 5 ráno jsem byl s Jelčou v Kinského zahradě, kde jsem zapisoval ptačí motivky. Přesto mi psávala několikrát denně.
Dnes se mě celý den po vás stýskalo. Vzpomínám na krásné chvilky ve vaší společnosti zažité. Tím více se těším na zítřejší setkání. Vaše, jen vaše kostelnička.
Viděl jsem ji skrz a měl ji rád takovou, jaká byla. I když mi někdy bylo úzko a truchlivo. Třeba v šatně divadla, když se převlékala a pojednou přede mnou stanula bez ostychu v celé své nahé kráse, leč v té chvíli nedotknutelná. Raději jsem spěchal do své lóže.
Tato asi roční eskapáda zatížila Janáčkovi vztahy se Zdenou.
Vyčítala mu, že moc jezdí do Prahy, kolik tam utratí, když teď za války je všechno dražší. A kdo ví, zda jeho vůbec v tom Národním tolik zapotřebí.
Krátce před premiérou si Janáček zapsal.
Zkouška orchestrová byla nádherná. Přitiskli jsme se s obličejem s Kovařovicem. Byli jsme oba rozrušeni.
S tím Cipem, pokud si pamatujeme, tak ho tituloval i výrazem ten vůl.
No, bylo to zvláštní.
Byl jsem radostí tak zmaten, že první dopis díku vzdání manželům Veselým putoval do koše. Tolik v něm bylo chyb a hlupot.
Ale přesto jim něco napsal.
Je to hotová věc.
Českou minulostí.